Nei, men vi I gang, Thomas?
Jeg tror det. Det var ingen av oss som sa klar, ferdig, gå nå.
Nei, klar, ferdig, gå.
Hallo, Christian!
Hei, Thomas.
Går det
Takk
bra?
Sist.
Ja, går det bra?
Ja, går bra. Jeg litt, jeg rett og slett litt støl I ryggen, ja. Bøyde meg så mye på
Åja, nei, du Åja, nå begynte jeg tenkte jeg skulle få høre en sånn helt annen historie. Du på strand, vårryddedag, du da.
Ja, takk for bra engasjement, altså.
Ja, det var jo utrolig gøy at det dukket opp så mange.
Ja.
Vi var jo, på det meste var vi vel 30 stykker.
Ja.
Så det var venner og familie og noen som hadde sett det på Facebook, og to av de var med. Hun ene var barnevakt for en guttunge.
Ja, og bare, tenkte noe å gjøre.
Hadde sett på Facebook at det var vårryddedag utenfor sprøyt.
Ja.
Og sørget for at hun var der med den der guttungen,
ja.
Og hang med og fikk to timer med rydding, og leverte tilbake og var ferdig med barnevakt. Så,
og han, gutten, var jo superhappy.
Ja, nei, alle var superhappy. Så.
Og jeg hadde jo med meg datteren min, som 3 år gammel, og hun ville jo ut og rydde på søndag også. Så det var ikke noe plass til nærområdet vårt, så vi begynte å plukke stein, så vi var veldig happy med det.
Ja. Nei, jeg tok en pose dagen etterpå. Jeg tenkte, fader, kanskje jeg skal ha som målsetning å rydde en pose hver dag. Det jo ikke, det, nå snakker vi jo ikke sånne store søppelposer, nå snakker vi om sånne små, litt mer bærepose-størrelse, men du fyller det fort, altså.
Ja, vi så jo det, at det ble jo ganske mye, 75 kilo i et område som noen mener ryddes hver dag.
Ja.
Så det var jo...
Og så var det jo litt gøy dette her med... Jeg har jo jobbet mye med Hold Norge Rent, og de har under strandryddeuken da, i september, så har de sånne temadager.
Ok.
Og det heter Vi rydder på hjemmebane.
Ja.
Og det er sport- og idrettsorganisasjoner da.
Ja.
Så på lørdag så innførte vi et nytt konsept, og vi rydder på andres hjemmebane. Så da tok vi Bærum fotballklubb. De hadde ganske mye søppel på sin egen hjemmebane. Ikke ute på banen, for der spilte de fotball, men under den tribunen der tok vi holdt på i 3 kvarter, og vi fylte, ja, det var jo, av de 75 kiloene vi plukket, så var halvparten fra under tribunen på Bærum fotballklubb.
Og så var det helt masse, helt innerst under den der tribunen. Og der kom jo de 3 år gamle jentene.
Ja, jeg prøvde meg en stund under der. Jeg satt fast. Jeg satt bomfast. Jeg var bare flaks at jeg greide å komme meg ut igjen. Men da smatte jo både Lise og Ida. Var det,
Ida.
Ja, de løp inn der og plukket søppel lett som ingenting.
Ja, bra det. Og i dag? Hva skjer i dag?
Jo, vi er ikke så langt unna søppel denne gangen, selv om vi skal snakke om noe annet. Så har vi da besøk av faktisk den personen som startet Hold Havet Rent I Norges Seilforbund.
Ok, det var jeg ikke klar over.
Jeg har jo vært i podcast hos han flere ganger, så jeg synes jo det var litt hyggelig da at vi kunne invitere han inn I vår podcast. Han også ganske god til å prate sprøyt.
Ja.
Men som sagt, han var den som startet, han jobbet i forbundet, og han var faktisk den som dro I gang fra bunnen av dette Hold Havet Rent. Og så har han siden den tid, så jobber han ikke I Norges Seilforbund som fast lenger, men han faktisk turgeneralen I Norges Seilforbund.
Hei, ja.
Så, Jon Antrup, velkommen til Sprøyt. Utrolig hyggelig å ha deg her. Nå det min tur å invitere deg I podcast.
Ja, velkommen.
Og ikke du til å invitere meg. Hvordan går det?
Veldig bra. Tusen takk for at jeg fikk komme.
Ja.
Har du seilt hit I dag, eller?
Nei, det var så veldig lite vind.
Ja, var det det?
Ja, så det gikk ikke, så båten ligger igjen I Slevikskilen på bøya der.
Ja, Slevikskilen I Fredrikstad.
Slevikskilen I Fredrikstad.
Hvor mange båter har du nå?
Jeg prøver å få stadig færre, det ikke så veldig lett, men jeg har 3.
Du har 3 båter, men har du en her I Sandvika fortsatt også, eller?
Nei.
Den ble solgt?
Den er bare til rekke opp hånda hvis du har lyst til å kjøpe den.
Ja, du har den fortsatt, men den ligger ikke I Sandvika?
Nei, den ligger på Finn.
Han ligger på fin.
Sigma 41.
Ja, som en god turbåt.
Ordentlig fin turbåt. Gammel sånn Swan Swedeniot lookalike fra 80-tallet.
Okay.
Ja.
Mm.
Så,
ja, men du svarte ikke på han lå på Finn, men hvor ligger han?
Jeg ligger ved siden av den andre båten jeg bor i.
Ja. På så du har de begge ved siden av hverandre?
Ja. Så jeg har noen fot med båt, ja.
Og, den siste du sa du hadde tre, den...
Ja, det sjarken min.
Ja.
Den ligger på skrova.
Den kan vi komme litt tilbake. Vi skal snakke med fiskeren Antrup.
Ja,
begynner å få like... Nordlendingen Antrupen.
Jeg har nesten like mange hatter som Thomas Nilsson.
Nei, det tror jeg ikke.
Jeg tenker, jeg ble jo kjent med deg i 2004.
Husker du årstallet også?
Ja, jeg tror 2004, Team Academy. Mm. Men kan ikke du bare fortelle for folk som ikke kjenner deg, hvor det du på en måte, hva begynte du med, eller hvorfor har du vært involvert i noen prosjekter?
Hvorfor sitter jeg her? Nei, det vel engasjementet mitt for seiling. Det jo litt sånn pusse, det der Fredrikstad-miljøet, hvor mange i min vennekrets som har endt opp i seilkretser på en eller andre nivå.
Ja.
Og så jeg var jo i seilmagasinet og ble jo kjent
som journalist.
Ja. Og så ble jeg kjent med Knut Frosta der da.
Ja.
Og så ja, jeg fant vel tonen i hvert fall. Og så ble det dratt inn i det prosjektet som var veldig morsomt med deg og vi farta jo rundt og hadde moro og seilt og vant til del så, gjorde du ikke det?
Jo, det var. Gjorde
jo
det.
Ja, eller dere rett og slett. Jeg var jo på land, jeg.
Jo, men vi fikk jo bra reach ute i media, så det var bra det.
Så det liksom media som er vel en greie av mi da.
Ja, kommunikasjon.
Kommunikasjon.
Vi har brukt deg i Wolfpack Racing også.
Ja.
Og vi hadde jo et sånt Volvo-prosjekt som vi kalte Fjære Fram her for noen år siden. Der var Jon sentral. Og,
Så
jeg tar tilbake litt det at du ikke har like mange hatter som meg. Du har noen.
Det mulig å hoppe litt her nå. Du har dukket opp på radaren i forhold til bøker. Du har skrevet en del bøker i siste årene også.
Ja da, jeg har skrevet igjen da, det mest seiling. Jeg har skrevet seilbiografien til kongen, Harald. Og så har jeg skrevet to engelske bøker, en om High Latitude Sailing, sammen med Bob Shepton, som en pensjonert prest fra England, som jeg aldri har truffet, men jeg har skrevet bok sammen med.
Okay.
Det veldig bra. Han jævlig kul. Og så Sail to Svalbard, og en bok om norske kysten.
Ja
pluss også, da, jeg må jo nevne det som helt out of the blue, det jo dyreparken i Kristiansand, da.
Hovedverket.
Om kaptein Sabeltan, da?
Ja, hele Sulamitten. Ja, Julius og alt. Ja.
Var det en kompis av Julius som hyra inn?
Ja. Neida, det var en revidering av en tidligere jubileumsbok, så jeg ble hyra inn til å skrive det da. Det var veldig morsomt. Jeg pendlet til Kristiansand og var vaka rundt i dyreparken her. Moro. Helt annerledes enn seiling.
Det som var litt, vi har jo snakket om det, liksom bakgrunnen for hvorfor man begynte å seile da.
Ja.
Og jeg gikk jo på den tiden på skole i Fredrikstad, og det gjorde jo mange av disse her, vi kommer sikkert inn om noen av dem, men mange av disse som vi har begynt med seiling og som driver med en annen, de er fra Fredrikstad. Mm. Og da var det, jeg begynte å seile med en som heter Thomas Oksmo og Jon Antrup, og de lånte båter av fedrene sine.
Ja.
Så Thomas Oksmo hadde faren hans hadde en Contention 33, og faren til Jon hadde en kontrast. Nei, Confortina.
Johanne. Johanne.
Og det var sånn, den ble lånt, eller de båtene, de ble lånt ganske ofte.
Ja.
Og da ble den fylt opp av en gjeng med rabagaster, og satte kursen som oftest mot Skagen, og kalte vi kom dit.
Ja.
Og dette her begynner jo å bli noen år siden, det jo... Hvor gamle er vi? Dette her, jeg var 15-16 år, så vi snakker jo 35 år siden da.
Ja.
Så, og da var jo navigasjon, det var ganske annerledes enn det er i dag.
Apenavigator.
Ja, og den enkleste måten å navigere på, det var å kalle opp skip og spørre etter korreksjon. Og så korrigerte vi kursen etter at vi hadde fått posisjonen fra skipet.
Ja.
Og noen ganger så kom vi dit, og andre ganger så havna vi på svenskekysten, og den ene gangen ble vi vel til og med fraktet inn med hva heter det, ikke kystbevakningen, men...
Ja, redningsskøyter på svensk. Ja. Det var den beste måten å komme seg til land på.
Så, men da var vi 15-16 år og seilte. Vi brukte mye tid i båt da.
Ja, det var...
Men er det der denne... Fordi en av grunnen til at jeg synes at det kult å ha med deg i denne podcasten er... Selv om vi da kommer fra samme bakgrunn på seiling, så valgte jeg regattaseiling og brukte 99% av tiden min på regattaseiling, mens du valgte motsatt og hadde 95% turseiling og 5% regattaseiling. Ja. Var det der det begynte? For du har vel seilt akkurat like mye. Nå virker det som du seiler mer, men du har vel seilt akkurat like mye stort sett hele tiden?
Ja da, ja. Og jeg var jo en del innom regattseiling, men det var short-handed seiling som jeg drev mest med. Jeg var jo med å bygge opp det mini-miljøet i Norge, og så var med å starte Two Star og litt sånn.
Ja.
Jeg liker jo ikke folk, så det best å holde seg alene ombord.
De liker jo ikke deg.
Nei, de liker ikke meg. Det funker begge veier.
Det er jo greit å være single.
Skrevet en bok med en du aldri hadde.
Ja.
Jeg liker den type.
Det helt perfekt, det. Så da, og etter det, så ble det turseiling. Det er egentlig det som inspirerte meg mest. Jeg var jo på tur med en ribb, med en felles bekjent av oss, Petter Fjell,
ja.
I Nord-Norge. I 2007, vel?
Ja.
Og ribb er morsomt i 5 minutter, det altså.
Ja.
Men etter det så er det ikke så morsomt lenger. Det bråker jo, og så går jo alt for fort. Så da bestemte jeg meg...
Og hopper og spretter.
Ja, hopper og spretter og nyrer og alt. Og så da bestemte jeg meg for at hit ville jeg komme tilbake. Vi var oppe på Helgelandskysten.
Ja. Var det første gang i Nord-Norge?
Nei, jeg har jo bodd der oppe da. Men første gang, litt sånn ordentlig båttur, ja. Det var det. Og det var jo helt fantastisk. Det her var jo i... Ja, det var på den tiden her, faktisk.
Ja, i mars måned,
altså. Mars måned, ja. Mm. Og vannet var jo helt blikkstille. Vi gikk jo i land på steder som knapt har vært besøkt, for det var så langt ute i havgapet at... Ja.
Og dette er jo før den der... Her var det ikke mange mennesker som seilte nei. Nordover. Nei. Det er jo noe som har skjedd de siste 10 årene, så ja. Har jo alle som seilte sydover langs svenskekysten, de...
Ja, nå begynner det å stikke snuta oppover.
Og vil heller nordover.
Ja, men da bestemte jeg meg hit vil jeg tilbake, og langt saktere, så da... Og det var jo på slutten av det engasjementet vårt i Academy.
Ja.
Ja. Så da bestilte jeg en aluminiumsbåt,
Ovni,
en 435, 43 foter, sånn med senkekjøl, med isolert.
Sagt, ja.
Oh, ja.
Det er flott båt, da.
Liker
vi snakket jo på en tidligere podcast, så snakket vi med Mats Grimseth, han skulle ha aluminiumsbåt. Ja, det er bare vi som driver med sånn tulleseiling, så skal ha plast. Alle de ordentlige gutta, de skal ha aluminium.
Ja, ekspedisjonen er det bra, vet du. Han ville sikkert ha aluminium, fordi han var skitlei å bruke vinkelsliperen på den nye båten sin.
Ja.
Men ja, og da jeg fikk den, da var det nordover. Og siden den gang så har jeg vel seilt opp og ned kysten, ofte på vinteren, men også på sommeren, stort sett hvert år. Ikke hele kysten, vel å merke, hvert år, men ofte hvertfall opp til Lofoten, Tromsø og ned igjen, og en gang hele veien.
Oi.
Så det blir noen mil hvert år, ja.
Ja, jeg ser jo, som sagt, vi er jo kompiser og har litt på det ene og andre området, og veldig ofte når jeg... Enten ringer deg eller hører hva du har for planer, da er du i båt.
Ja.
Så, og nå bor du i båt
også. Ja, nå er jeg hjemme hele tiden. Ja, og ringer.
Så, du savnet det. Får du sovet hvis du er på land, eller?
Ja, men ikke så godt. Nei. Jeg gjør ikke det, altså. Jeg savner det der. Jeg henger et rankere et eller annet sted. Fint, ja.
Men du begynte... Jeg husker jo, du hadde jo dette her prosjektet med... Og det begynner jo å bli noen år siden, hvor du hadde ski.
Ski og seil, ja.
Ski og seil.
Ja. Ja, det var jo også en del av meningen med å kjøpe den båten. Kjøpe en ny båt er jo helt hørt i huet, strengt tatt. Så jeg måtte jo finansiere det på et eller annet vis, og da ble det ski og seil. Og jeg hadde med meg, og det var først og fremst utenlandske skigårdere og guider inn i Gjørumfjorden, rett syd for Ålesund.
Ja.
Norges flotteste fjord, og veldig lett tilgjengelig. i motsetning til Sognefjorden som jo 100 nautiske og tar et døgn å komme inn av alt det der. Men Hjørumfjorden veldig, veldig fin, og så plukket de opp i Ålesund, inn, opp og ned, ny topp hver dag, flyttet oss inn på de lokale pubene. Ja, bra stemning, altså.
Ja, det mange, jeg fikk aldri fingeren ut og besøke deg der, ja. Og vi hadde jo som sagt, vi snakket jo med Mats Stillere, han også hadde en stor forskjellighet for Hjørumfjorden, så Kristian?
Ja, det høres jo sånn
ut. Høres ut som vi må sprette litt i Hjørumfjorden på et eller annet tidspunkt. Er det tidspunktet nå, eller? Nå i mars? Ja. Eller det, der kan du komme litt senere også, kan du ikke?
Nei, jeg flyttet meg etter hvert nordover til Lyngen på grunn av de der hersens klimaendringene. Det ble jo mindre og mindre stabilt så langt syd da det gjaldt snø. Ja. Men jeg har jo sett i år, så har det vært veldig, veldig bra.
Ja. Men det er i mars-april?
Ja. Ja, det kan begynne i februar da, for det meste. Da er det ikke så lange dager, men det funker bra det altså. Også mars-april. Og etter det så er det tynt altså. Men da kan du eventuelt gå inn til Molde, det er jo rett rundt hjørnet, og inn i Isfjorden og Åndalsnes, inn i området der også, Romsdalen. Så går han og fortsatt finne steder, men der, du kan ikke gå fra brygga med ski. Du må ha en transport inn.
Og det er vel kanskje deilig med sånn som Lyngen og Hjørumfjorden, at du... Skia står bak på hekken på båten. Ja, ja. Og du...
Det er sånn man gjør det.
Ja, det er spennende på deg slalomstøvlene ombord, og så går du og smekker på deg skia på brygget.
Ski-out.
Ja.
Ja, for hvor er det man har ski ombord? Jeg bare...
Nei, det er en sånn North Sails Racing-pose da, på dekk. Ja, der ligger det. Så funker det. Det skal jo ikke... så mye sjøsprøyt opp og sånn. Det blir jo ganske rustent og jævlig. Men det er inni der så er det jo ikke så mye. Seiling er ikke så mye altså.
Nei.
Det er ikke det. Men det er veldig...
Men det må jo være ganske fantastisk å sitte...
Vi slår, vi skal bare ta skiene av motsatt side.
Nei, men jeg tenker på sånn der å sitte nede i en seilbåt etter en økt... Jeg ser jo det er digg å sitte nede i en seilbåt etter en økt på vannet og ha seilt. Tenk deg hvordan det er å sitte nede i der og etter en dag på ski.
Mm. Har du peis eller?
Ja, jeg har peis i alle båten min,
ja. Første disse gutta gjør det, når de kjøper båt, er å få bygge en peis.
For det er jo noen ganger i det jeg har vært ute og seilt, så er det første jeg ønsker å gjøre, er å komme meg ut av båten. Fordi det er så vått og rått nede i... Det er jo litt sånn tomme båter, da.
Ja, på disse podcastene til Jon, så har jeg blitt fyrt peis, da.
Ja.
Så da sitter du der.
Det er så fint, da.
Ja, det er kos.
Eller peis, det er en ovn, da.
Ja, det er en ovn.
Men du får sånn peisfølelse, for det er jo masse fin strålevarme, da.
Ja, ja. Og vinduet, se flammen, da.
Ja, bra.
Ja, det der har jeg lyst til å oppleve en gang, altså. Ja. Det var, ja. Ja,
jeg nevnte det at du var jo innom Seilforbundet, og det var vel, selv om det var litt, skille mellom det, så var det kanskje litt den jobben jeg overtok med dette med marin forsøpling.
Mm-hmm.
Hva var det, når var det dette med hold havet rent og det, var det fordi at når du var der ute så begynte du å se problemet på en helt annen måte?
Ja, det var rett og slett det. Også spesielt i Nord-Norge så er det mye lettere å se det, for det er så store mengder. Ja. Her nede så er det jo stort sett bare husholdningsavfall og litt mindre deler, og noen ganger en kanne og litt sånn.
Mm-hmm.
Men der oppe, vi har jo funnet svære nøter på, som ikke er mulig å få med seg på, uten kran og svær båt, som ligger halvveis nedgravd og sånn. Så da, det inspirerte meg, eller gjorde meg depressiv, eller hva du skal si, kalle det. Og så en løsning da, etter å ha diskutert det internt i Seilforbundet, med kanskje vi kan få seilere ut og bidra til å løse det her problemet da. Eller ikke løse det, men i hvert fall til å gjøre det litt mindre. Mm. For løsningen ligger ikke i å plukke, altså. Men hjelpen ligger i å plukke. Så,
og så blir det vel veldig sånn synlig, fordi at alt annet er så idyllisk.
Ja, ja, ja.
Det er liksom krystallklart vann, det er strender som er nesten finere enn i Karibien.
Ja.
Du har fjelltopper, du har liksom en natur som er helt fantastisk, og det er liksom en sånn søppelplass da.
Ja. Ja, akkurat det der. Jeg seilte jo en litt lengre seiltur i fjor sommer, på 3 måneder oppover nord. Og da jeg kom tilbake, jeg merket det på meg selv. Jeg hadde veldig liten lyst til å runde Lindesnes og seile inn mot Oslofjorden, og det møkkete vannet og døde vannet. Jeg seilte så sakte som jeg overhovedet kunne. Jeg hadde ikke lyst til det der helt tatt. Så det var litt sånn økosorg, eller jeg vet ikke.
Ja, du ser det jo veldig tydelig når du flyr inn til byer. Sånn, hvis du flyr inn til byer i Bergen eller Stavanger eller Nord-Norge eller sånn, så ser du bunn.
Ja.
Mens når du flyr inn langs Oslofjorden, så er det bare noen der brun, grønn suppe.
Begynner det allerede ved Lindesnes, så du merker den endringen, altså?
Nei, ikke så fort, kanskje. Nei. Men det var bare tanken på at nå var jeg sånn, på veien, liksom.
Ja, ja.
På vei mot den døde Oslofjorden.
Ja,
det var dårlig tanke. Men kommer seg etter hvert, da.
Jeg husker i den perioden vi jobbet sammen, hvor vi seilte litt inn i Østersjøen. Det var jo også, jeg husker de der grønne teppene som vi kom bort til.
Med algen, ja.
Ja, som vi kom bort til, og det var jo et lite sånt varsko på at det er et eller annet rart på gang.
Ja.
Og nå har vi ikke grønne tepper enda i Oslofjorden, men fy søren, det er ganske grått og trist ned på bunnen nå. Altså.
Helt fryktelig.
Massevis av stillehavsøster som står og gaper, og så den der grå suppa rundt.
Ja, det, vi har jo hatt sånne ryddeaksjoner med dykkeklubber. Og ved enkelte anledninger der, så har jo dykkerne kommet opp og sagt, like før jeg krasjet i fjellveggen, så ikke veggen før maska nesten tok i fjellveggen. Altså. Mm.
Så, men er det ikke sånn, jo mer eller jo klarere det er, jo mindre på en måte næring er det i vannet. Er det ikke noe sånt noe som...
Ja, nei, jeg er ikke noen marinbiolog, men det tilsier vel det, ja. Ja, absolutt.
Så jo gråere og mer det ser ut som en suppe, så er det masse næring i vannet.
Ja.
Men nå er det vel en del næring der som kommer fra avrenning, fra jordbruk...
Jo, det er vel næringsmidler, da.
Ja, men det er jo ikke, jeg vil jo ikke kalle det næring, men det er næringsmidler da, som ikke skal være der.
Ikke, det var det som var poenget mitt. Ja. Det var poenget mitt. Fordi at noen ganger så kan det jo blomstre opp i sjø som er naturlig oppblomstring, som ikke er, noe galt med.
Ja.
Og det var jo det som var, jeg har jo seilt mye sånn Gotland rundt, og der får du sånn Mad Max-følelse innimellom når du... driver og seiler i den der grauten, og den er nesten så tjukk innimellom at du sitter jo og lurer på hva skjer hvis jeg hopper fra båten. Blir jeg stående oppe på den der flaket, eller hva skjer?
Ja.
Og det er jo sånn primært avrenning fra jordbruk, som ikke er naturlig oppblomstring. Så
jeg husker på barneskolen, så hadde vi en sånn uke hvor vi jobbet for å fjerne fosfat i vaskemidler. Så da skulle vi gå rundt og så ringe på dørene og spørre om en spesiell type vaskepulver som var rikt på fosfat for å be om vi kunne få det. Så samlet vi det inn. Og det var en sånn der stor kampanje på akkurat det og hva fosfatene gjorde for havet.
Dritkult.
Og der tenker jeg at vi er jo i den der, nå er jo nitrogendebatten, som er, det er jo på en måte industrieventyret i Norge med Yara, eller Hydro.
Eller kloak.
Jo, men det er jo rikt på næring da, som på en måte struper det også. Så.
Men det er derfor jeg synes at når Jon er så mye ute da, og så mange steder forskjellige steder langs kysten, og ser liksom alle årstidene, alle områdene, gjør seg opp refleksjoner, formidler det i sosiale medier, og så kjenner jeg liksom på meg selv at det inspirerer litt da.
Ja.
Og det var jo derfor det var faktisk Jon som grunnen til at jeg engasjerte meg i dette med marinforsøpling, for han inviterte med seg Simen Knudsen fra Nordic Ocean Watch til en klubbkonferanse hvor Jon hadde ansvaret for den biten av det.
Ja.
Og jeg ringte Jon på vei hjem fra klubbkonferanse og sa, fader, dette er meg, jeg har jeg lyst til å være med på. Og sa, går det an å være en eller annen form for ambassadør? Jo, og så begynte vi å jobbe sammen på dette her. Dette her er tilbake i 2015-2016.
Da. 2016 var det
vel, ja. Mm. Så jeg tenker at...
Så du brukte 10 år, Thomas?
på å komme dit der i gang.
Ja, og jeg er jo
sånn, har jeg krabba eller noe? Litt sånn, krabba baklengs? Nei, men jeg bare ser at jeg tror vi trenger litt sånn mennesker som Jon da, for å synliggjøre ting, på samme måte som at min stemme kan være litt sånn, være med på å påvirke dette med søppel, for jeg er også litt opptatt av det. Og det er derfor denne turseilingen som jeg, når du jobber i Norges Seilforbund, så er jo det 120 seilforeninger langs hele kysten. Mm. Og så er det 25 000 mennesker, og så er veldig mange av de er medlem av en forening fordi at de skal ha en havn til seilbåten sin. Ja. De som driver hardcore regatta, det er ikke så veldig mange av de.
Nei.
Og jeg tror kanskje at vi må bli flinkere til å aktivere dette med turseilere og få de mer sånn skisportens venner da.
Ja.
Vi må liksom heve oss over det der med det sportslige og alt mulig sånn.
Og derfor, bryte siloene.
Ja, og derfor,
snakke på tvers.
Og derfor er, du kan jo fortelle, det, en ting er jo at du startet Ål Overrent, og det andre er jo at du, som sagt, er... har dette turseiling-generalhatten i Norges Seilforbund. Og der er det jo noen prosjekter. Det er jo, vi har jo Seil Ut.
Ja, Seil Ut.
Og vi har jo 100-nautisk-klubben. Mm. Hvis vi tar 100-nautiske-klubben først, da, som er det der hvor du har hovedansvaret.
Ja, nei, det var vel en idé som dukket opp på en eller annen seiltur i Nord-Norge. Da. Og er for de som har lyst til å seile... eller ha en unnskyldning til å seile 100 nautiske hver måned hele året. Det er ganske sært, jeg innrømmer det, altså.
Men, 1200 nautiske i året.
Ja, det går fint.
Det går sikkert fint i juli, men du skal gjøre det i
gjøre det
desember og januar.
Ja. Ja, da, altså det, men det har jo, det er liksom ambisjonen da.
Ja.
Det er jo ikke noen regler som er satt i stein, og jeg har ikke kjørt Fremskrittspartiprofilen og kastet ut noen enda. Men det er jo...
Gikk på huet og revet ut, klarte bare 89 nautiske mil.
Det er for dårlig.
Her kom deg vekk.
Neida, men vi er jo på vei til å bli Norges største seilklubb, selv om det ikke er noe offisiell status på det. Jeg sjekket i morgen i dag, vi er jo 899.
Er det det?
Som er medlem på den Facebook-gruppa.
Mm.
Ja. Og det renner inn. Og
det er seilere på Facebook. Er en av de største...
Ja,
det er ikke det godt av.
Nei.
Det er turmennesker.
Det er turmennesker.
Det er 13 000
stykker. Ja, det er jo helt vilt mange. Så for Norges Seilforbund sin del, så tror jeg nok det er viktig å få tak i de. Ja. For jeg tviler på at mer enn 10% kanskje av de som er medlem av 100 nautiske klubben er medlem av en forening som er tilsluttet av Norges Seilforbund. Altså. Mm.
Og det tallet harmonerer ganske godt med de tallene man opererer, fordi man sier at det er et sted mellom 200,000-300,000 mennesker som har et eller annet forhold til seiling i løpet av et år.
Mm.
Og det er 10 ganger av en medlemsmassen til Norges Seilforbund. Mm.
Hva er fellesnevnerne? Jeg bare tenker...
Seilglede.
Hva er det for noe?
Nei, nå, jeg kan fortelle, jeg tror vi skal overlate det over til Jon. Eller hva er seilglede for deg, Jon?
Nei, seilglede er jo det å beherske båten sin og kunne skli av gårde i helt stillhet, altså.
Ja.
Samme hvor sakte eller fort det går.
Ja.
Er det jo,
sånn Odd Børresen,
litt der. Ja, litt der, altså. Men ja, han er jo flink til å beskrive ting, han. Så ja, absolutt. Det er,
seile så sakte man kan.
Eller, seile så sakte
ikke
man kan.
Eller, men...
Nei, bare seile uten noe mål i seg selv, annet enn å være på fjorden.
Ja.
Det er fint.
Ja, du er jo flink til å seile. Jeg ser hver gang jeg spør deg, hvor er det du skal seile? For jeg tenker liksom alltid at som regattaseiler, så må jeg rundt der og komme meg fort tilbake. Og Johan, han sier ofte, nei, i dag blåser det den veien, så jeg seiler den veien.
Ja.
Ja, var det planen, eller? Nei, det var ikke planen. Så er det sånn, ja, når er du tilbake? Nei, jeg kom vel tilbake når vinden snur, da. Sånn at han kan seile. Særlig med vinden tilbake også.
Det høres ganske digg ut, altså.
Ja, veldig fint, altså. Jeg har jo sluttet med å krysse. Jeg ble for gammel, til å krysse, så det driver jeg ikke med. Så det kjør med min selv også.
Jeg har hørt fint, at grunnen til at Gud fant opp diesel var for at det ikke gikk an å seile rett opp mot vind.
Ja, det nok noe i det, altså.
det er jo noe der.
Så det han som har skylda for dieselen, altså. Ja, ok.
ja, men jeg tenker hvis man kunne seile rett opp mot vind, så hadde det jo ikke vært noe stress da. Nei, da hadde du vel drevet med å krysse av da.
Ja, ja, da hadde jeg drevet med det også da. Ja.
Det kan jo være det.
Kjøpe sånn America's Cup-båt og kanskje komme litt nærmere på kryssvinklene, men...
Ja, fy søren, det er ikke langt ifra å være evighetsmaskin, altså. Ja, det kan man dytte i gang, og så bare går det, så det er jo nesten like lite friksjon som isseilere, men... Men i det du seiler så sakte du kan, og setter jeg litt på spissen, men driver du å trimme seil litt og sånn også da, eller tenker du på flyt, flow?
Nei, jeg trimmer jo seilene mine.
Ja, du gjør det?
Ja, jeg liker jo at det skal gå så fort det skal gå i den vinden jeg har.
Ja, ikke sant?
Jeg er jo gammel regattaseiler, eller i hvert fall liker det, og ikke... Ja.
Jeg har hørt det at du kan seile, så det er ikke...
Nei, jeg vet det. Så. Men ja, nei, jeg liker det. Og spinnaker også. Ja, det er kos det.
Men jeg tror jo... Jeg bare ser at det, kanskje den regattaseilingen, den er jo litt sånn der, den hauser ting litt opp.
Ja.
Den blir liksom en sånn stressmoment. Ja. Og jeg har jo vært i og pratet i foreninger om, ja, litt om turseiling, men stort sett mest om regattaseiling. Og det er jo mange som synes at der kommer det en båt, den må vi seile fortere enn. Og det, liksom, det er ganske mange seilere som, og det ødelegger faktisk en del stemning ombord da. Fordi at det blir liksom fra å ligge der og kulen og slappe av og ikke tenke så jævla mye på akkurat den siste tiendelen, så kommer det en annen båt da, og så skal du plutselig begynne å konkurrere. Ja. Så jeg tenker at hvis, og jeg håper jo at jeg skal seile mer tur, men at jeg kanskje har nettopp derfor, jeg bare ser når jeg går på tur i skog og mark da, og på ski, da er ikke jeg noe god på ski, men jeg prøver å gå så sakte som overhovedet mulig, fordi at det er turen i seg selv, og ikke det å komme fortest frem.
Ja.
Men det har jeg når jeg seiler, som blir motsatt. Så jeg bare tenker at det er med på å koble det ut, da, at det liksom ikke det er noe stress rundt dette du driver med. Da.
Ja.
Du kommer dit, du kommer når du kommer dit.
Ja.
Veien blir litt sånn til mens du seiler.
Ja, og vi har jo en helt fantastisk skjærgård, så det er liksom ikke noen vits. Jeg må ikke komme til den havna. Jeg kan like gjerne å stikke ned den andre havna, og så er det en del av utfordringene, se om denne havna er fin nok, eller holder på den vindretningen, eller at jeg kan ligge der også. Ja.
Der tenker jeg, der er det jo ganske mye erfaring som skaper trygghet, da, fordi selv så tenker jeg, oi, er den trygg nok å ankre opp i, og finnes boltene som jeg kan feste båten i, liksom, så det er jo, det å finne den tryggheten der, er jo, ja.
Nei, det er mengdetrening, det.
Men
ja, det
er jo det der.
Så jeg har lyst til å bare si det der med seilglede i forhold til, jeg begynte jo mye med tur med familien, og så synes jeg jo det der med den konkurransefaktoren var veldig spennende. Men det jeg ser er liksom fellesnevneren for min del, er jo det der med flow, eller det der med å, på en måte, at utstyret sier at hei, nå glir jeg, nå... Og for meg så har det nesten blitt litt sånn bærekraft, altså det er bare sånn, hvis man klarer å få båten til å gli godt gjennom vannet, og seilene gli godt gjennom vinden, og man beveger seg etter forholdene, og man er i ett med, om det er å være alene i naturen, eller sammen med teamet, og få den flyten til å funke, så er det jo, masse fellesnevnere i i forhold til tur og konkurransen.
Og det der med bærekraft, for det er jo, da du ser på, jeg har jo snakket med flere sånne motorbåteiere, svære campingkrusere, og som svelger unna 110 liter i timen og sånn.
De der som driver og pløyer havet?
De som pløyer havet, riktig. De pløyer over havet, og så er trålerne som pløyer under havet. Ja. Men det er jo flere av dem som sier at nei, i år blir det jo korte turer.
Ja.
Jeg har ikke råd til, det koster jo 17 kroner literen for marin diesel,
ja.
Og jeg klopper jo
Hvor langt hadde du kommet? Hvor langt hadde det kostet å kjøre en sånn båt til Nordkappa? Da...
Ja, det er noen hundre tusen, det. Ja. Det er ikke noe...
Men jeg tenker at de der valgene der, de handler jo ekstremt mye om hva man er vant til, fra kanskje oppvekst, eller hva slags miljø man er en del av. Nå snakket jo dere akkurat om Fredrikstad, at dere var så heldige å få bruke fedrene deres båt, så da begynte du å skjønne det ganske tidlig. Og jeg tenker jo det der, for å bryte silor, så handler det om å liksom fortelle litt da, om hva er det, hvilke glede finner man selv. Så det kan jo være at motorbåtfolket også kan senke farten, ikke bare på grunn av dieselprisene, men også fordi det handler faktisk om å støy er jo noe som virkelig er med på å redusere naturopplevelsen. Så det er jo på en måte... Jeg har ofte drevet med SUP eller små kajaker hvis jeg tar meg en liten tur på kvelden, og da kan jeg jo møte noen på vannskuter som børner forbi, så tenker jeg liksom, hvem har det egentlig finest? Ja. Kanskje jeg til og med kunne klart å fortelle personen om det å ha flow i naturen, på en måte. Og det, ja, jeg tenker at det handler litt om det, å kunne ikke måtte liksom gå og belære, men kanskje inspirere.
Ja, veldig bra tilnærming, Kristian. Jeg har bare lyst til å gi dem juling, jeg.
men det er jo det første jeg tenker på. Men så tenker jeg, nå roer jeg meg nå.
Jeg tror det går veldig, veldig fort opp for at når du sitter i en kajak og han sitter på en vannskuter, så er det jævlig vanskelig å få gi en juling.
Ja, jeg har litt slitt litt.
Men jeg ser jo... Jeg ser jo det. Du har jo beveget deg nordover. Og når, det går jo an å farte lenger enn til Tromsø og til Nordkapp. Du har jo beveget deg både til... Du var vel på Bjørnøya her i fjor, og du har vært på Svalbard. Og, hva er det liksom å ta det... Blir det enda finere, eller enda flottere, eller enda mer eksotisk? Hva er det som driver deg til å dra en seile så langt nord?
Ja, først og fremst så er det jo sånn at jo mer en seiler, jo kortere blir avstandene.
Ja.
Så en tur til Lindesnes eller tur
over Atlanteren.
Ja, ikke sant? Over Atlanteren.
Du får en referanseramme som er helt...
Så ja, da det ble snakk om her at vi skulle til Bjørnøya og rydde plast i et prosjekt jeg har vært med å sette i gang.
Hva heter det?
Det er Gate to the Arctic.
Ja.
Så tenkte jeg...
Det var første gang i fjor, i 2021.
Ja, første gang. Og da tenkte jeg, ja, jeg får vel seile opp da. Så en dag på jobben så var det meldt bra vær, og så sa jeg fra da, nei, jeg stikker det. Så ble jeg borte 3 måneder. Men jeg snakker bare med meg selv, altså. Nei, jeg som er sjefen min, så det går bra det.
Det er han, Jon Antrup, som sitter med sånn ansatt-kapp, og så tar du av den, og så kommer da sjefsalten på. Nei, jeg synes du skal dra igjen, Jon. Jeg synes det, du har fortjent det nå. Det er jo tre dager siden du kom hjem, så nå fortjener du en lang tur.
Hørte, det er de råeste julebordene.
Nei da, så det ble 3000 nautiske og 3 måneder, det. Det var en veldig fin tur.
3000 nautiske, ja. 3 måneder.
Mm. Ja, wow. Bra det.
Det var bra.
Gate to the Arctic.
Det er da et prosjekt som jeg startet sammen med Martin Halvorsen og Katarina Frosta, og målet er igjen plast da, eller ikke plast, men bærekraft og miljø, men i fjor og i år så er det plast, og da er det å utdanne unge mennesker fra hele verden til hvor lett eller hvor sårbart arktisk er.
Ja.
Så da, i fjor på grunn av covid, så fikk vi ikke med noen ungdommer, men da tok vi en tur selv, bare for å kartlegge Bjørnøya. Ja. Så vi lå der oppe i 4 dager, noe som er ganske bra, eller du skal være ganske heldig med været for å kunne ligge på Bjørnøya en seilbåt i 4 dager. Og da rydda vi plast, fikk kystvakta til å hente en del, tok med noe skjæl, vi tok vannprøver for noen forskningsinstitutter, og vi dissekerte noe fugl for å se om vi kunne finne plast.
Ja.
Jeg har faktisk forresten fortsatt en liten måkebittkjøtt i fryseren i båten. Okay. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre med den, altså. Skal i hvert fall ikke steke igjen.
Du kan ta den som en sånn liten carpaccio. Bare ta spissen en gang, ikke vi er der.
Ja. Så nei, det var en veldig vellykka og ikke minst fin tur. Det var
Det hørtes veldig flott ut da.
Ja, det var Bjørnøy er jo det var to døgn seilas fra Tromsø. Mm. Ja, og så lå vi der da.
Hvor stor er Bjørnøy egentlig?
Nei, den kan du jo gå over på en dag. Det litt sånn hjerteformet, litt nøy midt i midt oppi der. Langt.
Midt oppi der, hvor er det?
Mellom Svalbard og fastlandet.
Ja.
Så det ett døgn, du nærmere Svalbard enn fastlandet da du kom til Bjørnøya, for det ett døgn opp til sørspissen av Svalbard. Mm. Derfra.
I nautiske snakker vi da?
Nei, det vel 500 opp vel?
Fra fastlandet?
Fra Tromsø, og så opp, og så det en 200-ish til Spitsbergen.
Så i fem knop, 100 timer?
Mm. Ja. Mm. Så vi suste av gårde, hadde snitt folk på 8 knop i den her saken min, så det var kos.
Er det den båten du skal bruke nå også, eller?
Nei, i år så skal dessverre ikke jeg være med, for jeg skal seile som skipper på et annet prosjekt. Ja. Men de andre skal opp, og da har vi en båt oppe i Harstad som vi skal bruke, en stålbåt på 48 fot.
Hva det du skal ha prosjektet?
Jeg skal seile med noen som også har en podcast, 59 grader nord, mm-hmm. som et sånn USA-basert selskap. Så jeg skal være skippet med en Swan 840 og seile Shetland, Tromsø, Longebyen, Isafjorder, Reykjavik. Så det 2500 nautiske.
Mm. Ja. Kan du...
jeg datte ut på. Jeg hørte bare noen sånne Isafjorder.
Jeg tenker på hvilke yachtklubber som er der.
Der er det faktisk mange båter.
Du skal jo seile fra...
Jeg flyr til Shetland da, dessverre så må jeg fly. Og så seiler jeg fra Shetland til Tromsø, og så Tromsø-Longebyen, og så går jeg der, så er det en liten ferie, sikkert seilferie det også, og så flyr jeg opp igjen, og så seiler jeg til Isafjorder, som er liksom nordvestkysten av Island, og så en liten kystkrus etter det ned til Reykjavik.
Ja.
Det er ikke så godt.
Så det... Og 59 grader nord, er ikke det liksom Larvik? Og...
Oh, ja, det er jo.
vi er på rundt 60 grader nord, mener
jeg. Siden det er USA-selskap, så er det vel et eller annet...
Nei, ikke sant, det er over der,
ja. Ja, et eller annet der. Mm. Ja. On the Wind podcast, dere har sikkert hørt på den.
Nei.
Andy Schell.
Jo.
Du har hørt på den. On the Wind. Han startet den.
Men du, nå har jo, som sagt, vi startet litt, men som sagt, jeg har jo vært så heldig å få lov å være i din podcast. Og når var det du startet med det? For der, du har rundet 100 episoder. Er det ikke på 105-6?
Jeg la ut 104 i helgen, eller?
Ja.
Mm-hmm.
Når var du startet med det?
Femte år er det.
Ja.
Så det har vært litt sånn ujevn produksjon. Men nå skal det tas opp. Ja. Det er jo veldig moro å snakke seiling. Det er jo det. Og alle andre temaer også. Du kommer inn på noe kult hver dag.
Vi er jo godt i gang med denne episoden, men vi begynner jo, vi avslutter stort sett alle episoder med at her kunne vi tatt en episode til.
Ja, det gjør jeg også.
Så det er tydelig, og det er jo kanskje det som er fascinerende, da. Derfor synes jeg det er fascinerende å snakke med deg også, Jon. Det er liksom denne her... enorme lidenskapen for et eller annet som har med seiling å gjøre, og alt annet også. Det er ikke, men rammen og selve DNA, seil-DNA er så lett å kjenne på i ryggen, og vi har jo snakket med folk som ikke er seilere, og det kommer jo sikkert masse folk i denne podcasten som ikke er seilere, men de har den samme passion for sin aktivitet, men den er også knyttet til dette her havet. Da.
Mm.
Og jeg tenker liksom, jo mer vi kan, og jo mye mer vi vil holde på med dette havet, jo gladere blir vi i det.
Mm.
Og da blir også viktigheten av å ta vare på det så stor. Ja. Fordi at, og vi har vel nevnt at det er jo en sånn festival som heter Passion for Ocean, som noen jenter startet i Oslo, og nå er de i Bergen og Trondheim og Stavanger. Og grunntanken der var liksom, sørg for at folk blir glad i havet.
Ja.
Og hvis du blir glad i havet, da tar du vare på havet.
Ja.
Og det tenker jeg er liksom når jeg følger deg, Jon, eller når du og jeg sitter og prater, eller vi har med Martin Helseth, eller Mats Grimseth, eller hvem vi har i denne podcasten.
Mm.
Og som jeg faktisk også tror er grunnen til at veldig mange liker det vi snakker om, det er fordi at veldig mange sitter med den samme følelsen av å elske havet. Da.
Ja.
Så tenker jeg liksom at det der blir noe bra ut av det, og det er vel det som trekker deg ut på dette her havet hele tiden også?
Absolutt. Det er gleden med å formidle det, og være der ute.
Ja, du tar jo også det ned, på det, ned i bokform, og du har liksom står på alle beina, da. Vi har valgt å TV og podcast. Liksom.
Ja, det er bra.
Så jeg lurer på... Nå var det 100 nautiske milklubben, og så ble det også nevnt seil ut. Det fikk vi ikke snakket så mye om. Hva?
Seil ut er noe som egentlig startet i Molde, Molde Seilforening, som tok frem et konsept som er basert på noe landbasert, som de bare kopierte, og det er helt fantastisk at de gjør det. Og det er de plukker ut turhavner, rundt om, både vanlige marinaer, eller gjestehavner, og utehavner. Og så får du poeng for å besøke eller overnatte i hver av de havnene i løpet av en sesong. Da.
Ja.
Og det her var jo veldig populært i covid-tidene, da det ikke var mulig å få noe regattautløp, nesten. Men jeg tror også det var populært fordi det var tur. Det var ikke bare erstatning for regatta. Det var engasjerte også masse turseilere, og etter hvert så har jo veldig mange foreninger tatt i seg det konseptet her, heldigvis. Så det har blitt en liten suksess, det. Og det tror jeg Norges Seilforbund har godt tjent med, akkurat det seil-ut-prosjektet.
Nå er det da på en måte noe du registrerer, og du har noe sånn internt, eller får du også noe eksternt, er det noe du kan skryte av, liksom, eller er det...
Ja, det jeg synes Molde igjen hadde en bra tilnærming til det, fordi hadde, eller du registrerer jo da, på et enkelt, hva var det de har brukt igjen da? Google Sheet har de brukt, bare sånn kjempeenkelt, og så... På hvert årsmøte så blir det delt ut priser da.
Ja, okay.
Og da blir det delt ut
Hvem som har mest poeng?
Ankerdramglass. Og du kan jo ikke bare ha ett ankerdramglass.
Nei.
Det så da må jo, du ha...
Da er du i hvert fall single-handseiler.
Ja, det er helt evenvennløs. Men ja, så da inspirerte det til flere da. Ja. Så det er veldig bra.
Og det er Molde var det som sagt først. Det er stort i Ålesund. Det er stort i Bodø. Og så er det faktisk 10 foreninger på Sørlandet som har gått sammen. Så det som er litt sånn, det er litt morsomt at vi prater om det nå, fordi før jeg gikk inn i denne podcasten, så hadde vi faktisk et møte i Norges Seilforbund rundt dette med seil ut.
Okay.
Og det er sånn som du sier, noen har brukt Google Form, noen har brukt det. Nå ser det ut som vi velger det samme systemet som de på Sørlandet har brukt, og som Bodø har brukt, og som nå også faktisk Molde begynner med. Og det er noe som heter trimpoeng.
Ok.
Som er et system som... Så nå er... Nå, i disse dager, nå er vi i april 2022, så kommer alle seilforeninger til å få tilbud om å være med på seil ut. For nå har alle disse foreningene som har prøvd dette ut, de har liksom gjort... De har gjort hovedjobben og gjort vei i vellinga og funnet ut at dette her er faktisk superpopulært. Så kan vi som forbund faktisk lage en plattform som gjør at man kan gå til hver forening og si, her har du en ferdig pakke. Og da kan vi begynne med landsoversikter. Hvem er det som har seilt ut mest? Og vi kan ha felles regler. Noen har regler på at de må ha overnatning for å få poeng. Jeg hørte på klubbkonferansen her tidligere i vinter, så var det noen som hadde, du fikk ekstra poeng for å plukke plast.
Ja,
det er jo genialt.
Så jeg tror dette kommer til å, dette her, hvis dette pleies på riktig måte, så kommer dette her til å være, snakker vi om 5 år, så er seil ut kanskje det største arrangementet vi har i Norges Seilforbund. Og der hørte jeg en ganske morsom historie med en av foreningene. De hadde da spurt en av en uthavn hvor det lå en restaurant, om de kunne legge målet der.
Oh, ja.
Og så lurte de da på om restauranten hadde lyst til å sponse, sponse seil-ut-konseptet. Så det, det ligger noen sånne litt uante. Sånn. Og da kan du faktisk nå 300 000 mennesker i stedet for en håndfull som driver med idrett, i hardcore idrett.
Men det høres ut som du har ganske mange sånne dramme...
Hadde han registrert det, så kunne han ha drevet butikk.
Over 3000 nautiske mil på 3 måneder, og det høres jo helt... er det noen som seiler mer enn deg i Norge? Eller?
Ja, det er helt sikkert, tror jeg da.
Jeg vet ikke.
Jeg kan godt ha at de seiler lenger, og at, men jeg tror liksom hyppigheten av det, og det der at du er ute stort sett, ja, det er vel nesten hver uke i en eller annen tur, og det at du bor i båten... Mm. Så tror jeg, jeg kjenner i hvert fall ikke så, så veldig mange som, som gjør det så hyppig, og så, hvor, hvor seiling er liksom en del av, av livet. Og som sagt, du skal jo bare ut med en bitteliten tur i år på, rundt hele Nordkalotten.
Men det, det fritar meg ikke fra å seile. Jeg kan ikke samle opp 1200 nautiske på en måned. Jeg må fortsatt seile 100 nautiske hver måned. Så det er ikke noe unnskyldning det, altså.
Nei. Jeg har et par
litt spørsmål. Litt kjipere når du kommer tilbake og har seilt 2500 kroner og sagt, shit faen, jeg må ut nå igjen. Det er månedsskiftet, og jeg trenger 100 til.
Jeg har et par spørsmål. Det ene, eller første, er i forhold til plast i havet nå, eller holde havet rent. Hva, på en måte, hva gjør du der nå, og hvordan jobber du med, hvilke engasjement er det du har der nå?
Ja, jeg er leder i Naturvernforbundet Fredrikstad Hvaler.
Ja.
Og engasjert i Naturvernforbundet Østfold, og så er jeg samarbeider vi med Oslofjorden Friluftsråd og Skjærgårdstjenesten. Så jeg er med veldig mye ut der og plukker. Blant annet var jeg med de ut nå på vårryddedagen, som dere var så flinke og arrangert her i Sandvika. Så var vi ute i Kråkerøy-skjærgården og plukket der. Så vi er... og spesielt nå i den tiden her, hvor det er fortsatt mulig å gå i land på fugleforeningsområder.
Ja.
Og gjøre...
Det er 15. april da, som det starter...
Da er det enkelte skjær, eller ganske mange, som ikke er lov til å gå i land på. Så vi prøver å rydde vei da, gjøre det litt fint for fuglene, for å si det sånn. Så det, det er mest intensivt nå.
Ja.
Og så, ja, det er vel det plastengasjementet, sånn offisielle. Og så driver jeg og... Ja.
Påvirker?
Ja, jeg påvirker jo. Og
plukker selv?
Plukker selv, ja, absolutt. Det er jo, kan jo gå tur lenger og nyte, nyte turt, for den går jo bare titter ned.
Ja, ikke sant?
Ja, vondt i ryggen, sånn som deg.
Nei, jeg fikk litt sånn... jeg har brukt enda lengre tid på voktene, i hvert fall, eller jeg har aldri forsøplet selv, håper jeg. Jeg har alltid hatt fokus på det. Jeg har liksom alltid tenkt at hvis jeg kaster noe i havet, så kommer havet å ta meg.
Veldig
så jeg har liksom vært der. Så, men det å rydde opp etter seg og rydde opp etter andre, det kommer jeg til å fortsette med. Ja. Og spesielt det der med å se hvor er det man kan være med å påvirke sånn at kranen skrus av.
Ja.
Så det er jo... Men så tenker jeg på det, du, det med Katarina og... Er det Martin?
Martin?
Ja. Hvordan er det... Er det mulig for noen å være med på det? Eller hvordan er det...
Ja.
Og hvor kan man... lære om disse tingene.
Ja, det er jo hjemmesiden vår, gatesarctic.com, og der er det kontaktinfo, og hvis det er noen som har lyst til å være med, så må de endelig det. Eller ta kontakt i hvert fall, det er jo ikke garantert at de får lov til å være med. Vi har en mix av ungdommer som vi skal ha med, blant annet nå i slutten, rett etter påske, så skal vi til Vesterålen med båten, og Hydroflask, som har kommet og gitt oss et betydelig bidrag, og da skal vi opp der. Og
Hydroflask.
De laver sånne drikkeflasker i aluminium, som et amerikansk selskap, som har et program da, som går på akkurat det her. Så de skal lave litt film og sånn med oss. Det er moro, vet du.
Spennende.
Og da skal vi ha med kids opp til Vesterålen og rydde der oppe.
Ja. Og for det dere skal lære bort, det var... i forhold til hvordan arktiske...
Ja, hvor sårbart Arktis er, og hvor, hvordan Arktis forholdene der egentlig påvirker oss.
Ja.
Det, selv om det er veldig langt borte, og alle har jo sett bilder av isbjørn som er død eller helt utfordret, eller noe sånt, ikke sant? Men det er jo så mye mer som må Ja, du har for eksempel iskanten, som politikerne driver og bestemmer hvor mm. som jo helt pussy i seg selv. Ja. For der skjer...
Hører iskanten på politikerne?
ja, nei, jeg ikke så helt sikker på det. Men i iskanten, der skjer jo mye av... Eller all den næringen og... Der, ja. Helt riktig.
Ja.
Og hvis vi da skal begynne med seismikk, når vi gjør allerede, og, eller enda mer av det, og oljeboring der oppe.
Gruvedrift.
Gruvedrift, bare det at vi skal fortsette med oljeboring nå, jo helt hinsides.
Gode priser, da.
Ja, vi tjener jo, selvfølgelig er vanskelig å argumentere mot det, altså, at det tjener shitload som money. Ja, ja, det, og det jo et politisk argument som slår det. Det vanskelig for folk det. Men det må jo endres. Så da, hvis vi kan vise fram litt av det, gi vårt bidrag til det, for nøkkelen her er jo den unge generasjonen, sånn som dere hadde med ut, og rydda. Hvis de kan få den rette utdannelsen, og
sørge for at... Få tilbake litt av den der naturlige forholdet til naturen,
ja.
Og ikke bare drive rovdrift og den økoplyndringen.
Ja, og så må de få... bedre utdannelse på hva naturen egentlig betyr i skoleverket. Det må, sånn som dere som var ute og banket på dører, bare det var et helt fantastisk grep.
Ja, ja, det var veldig bra.
Det burde vært fremma, men å få det mer inn i læreplanen på unge,
ja.
Det er, hadde vært, tror jeg hadde hjulpet ganske bra. Så. For det er, ja.
Ja.
Nei, tiden flyr deg, gutter.
Ja, det gjør det.
Ja.
Eller den gjør det.
Ja, den gjør det. Det er nesten som vi skulle hatt en episode til.
Nei,
jo. Var det det? Men sånn avslutningsvis, Jon, jeg tenker jo egentlig flere skulle ha tenkt litt som deg. Liksom, brukte oftere, dratt oftere ut med båten. Liksom når, folk som har båt.
Mm.
Nå er det vel litt sånn der vanskelig fordi at folk setter båten på land, fordi at de enten så fryser den inne, eller så snør den ned, eller et eller annet sånt.
Ja.
Men hva tenker du er liksom, hvis du skulle gi noen sånne råd på slutten her på kast fortøyningen og reis med vinden,
ja,
så sakte du kan?
Så sakte du kan, og det er jo ikke, det er jo helt fantastisk å seile på vinteren. Det er jo, og igjen så er jo klimaendringene å skylde på eller berømme eller whatever, men det er i hvert fall helt fantastisk der ute på vinteren. Så flere kunne hatt godt av å seile der. Ikke alt for mange da. Jeg orker jo ikke så mye folk der ute.
Jeg lurer på sånn,
stillheten kommer, ja.
Ja,
jeg lurer på om han når denne podcasten over at vi skal hukke tak i noe fond til å invitere oss med på en tur til Gjøringafjorden, ja. Så har vi podcast der på et eller annet tidspunkt.
Ja, det er jo ikke så langt, så vi slipper opp det på her.
Skal jeg faktisk synge O Vestland, Vestland på fordekket?
Det er dagen før.
Ta med Sissel Kirkebø.
Vi skal kompe det, Thomas.
Nei, men bra det, gutter. Det der, jeg kjenner at jeg ble litt inspirert til nå. Jeg fikk lyst til å dra til nordover ennå.
Ja, bra.
Kanskje jeg skal være med på til... to døgn fra Tromsø til Bjørnøya. Det har vært noe for oss.
Det høres jo ikke dumt ut. Helt. Jeg må si at jeg litt redd for å bli bytt av den 100 nautiske mil i måten-greia der, altså, men det funker kanskje.
Det er veldig behagelig, altså.
Ja.
Nei, men bra, Jon. Da takker vi for veldig, utrolig inspirerende samtale.
Hvor er det man kan følge deg...
Nei, det jo på sosiale medier, da.
Ja,
Instagram ut, og...
Explore North.
Explore North, der ligger de podcastene. Og bare søk opp Jon Amtrup på Insta eller Facebook. Eller...
Hvor får man kjøpt bøkene dine?
På explorenorth.no.
Ja.
Kanskje vi skal legge ut, vi legger ut en liten link i podcasten vår. Så...
Det hyggelig.
Ja.
Nei, men bra, Jon. Da...
Takk for at du kom på besøk.
Takk for at jeg fikk komme.
Ja. Ja. Og så får du... Du skal vel rett ut på Bøljan Blå, så...
Ja, nesten.
Og du, Kristian, er du happy?
Ja.
Langtursprøyta nok, synes du?
Ja, eller jeg måtte liksom endre mindset litt her, for jeg så for meg disse lange turene hvor man seiler litt sakte, og det høres jo helt vidunderlig ut. Så jeg synes det var bra.
Vi må ta opp tråden her, gjøre noen av de tingene som Jonas snakket om. Jeg kjenner på det.
Jeg bare håper at de hjemme synes det er greit, at jeg skal dra på sånn.
Den tid, den sorg. Ha det bra, Kristian!
Takk, jeg gleder meg til å
prate
igjen.
Ha det.
Shalabais!